Joan den martxoaren 26an, Baztango udalak eginiko ezoiko osoko bilkuran, 13.220.030 euroko aintzinkontu orokorra onartu zuen. EH Bildu eta zurekin Baztanen aldeko 8 botoekin, eta Baztango independienteak UPN eta Geroa Bairen kontrako 4 bozkekin. Joan den astean, gure albistegietan eman genuen honen berri. Gaur, aurrekontu orokorrak biltzen duenaren berri xe-xe emateko Fernando Ambustegi Goñi alkatea gure arte artean dugu. Fernando, egunon eta ongi etorri.
Bai, zuire, eta eskarmile.
Zemoduz.
Ongi, eta zue.
Ongi baitare. Bueno, joan den martxoen akabailan onartu zen, 2008-ko aurrekontu orokorra, Baztango udalaren, Baztango ikastola eta zar etxea erakunde autonomoen, eta lixuraren aurrekontuak biltzen ditu, kopuru horrek.
Bai, hoxe, aurrekontu orokorra ez, eta, bueno, kontsolidatutakoa edo deitzen dena da, izan ere, bueno, Baztango udalak batu, erakunde autonomo batzuk, tartean, Baztan ikastola, zarretxea eta lixura, enpresa publikoa ere, ba, hoiek barne biltzen du, eta hoiek konsolidatu edo egiten dire aurrekontu orokorraren barnean, ez? Bakotxa batu bere diru sailak, diru sarrera eta irterak, baina dena konsolidatzen da aurrekontu orokorrean, ez? Eta gero, horrez gain, ere, udalaren mende daudenak, edo udalaren enpresak direnak, giltxaurdi, eta aurten berrikuntza, ganden urtean martxan jarretako zaintzalanak baztan zarretxea kudeatzeko enpresa publikoa, ez? Hoiek aurrekontu orokorretik kanpo gelditzen dire, baino hoiek ere doike udalak kudeatzen du, ez? Eta hoiek ere ba hortzen aipatzen dugu, ez? Beren aurrekontu independentekin.
Aurrekontuetako sailei dagokienean ondasun arruntetako eta zerbitzuetako gasten saila da handiena.
Bai, bai, azkenean, bueno, udala handi da, eta hoi dena martxan jartzeko, bueno, langile haunitz batu, ez? Bai, udalaren barnean, gehi, aipaturiko, ba, Baztan ikastola, lixura, edo giltxaurdi eta zaintzalanak, ez? Hoiek ere, ez zuzenean, baino bai udalaren gain daude, pentsa, gaur egun 200 goiti langile dire, ez? Udalaren langile direnak, zuzenak edo zeharkakoak enpresa publikoen bidez, ez?
Eta aurtengo aurrekontuetan agerikoa da, inbertsioena, ez?
Bai, ganden urtean ere bai, ganden urtean ere inbertsioen atala haundi ezen, 7.5 milioi uste dut zela iazko inbertsioena, baino hoietatik ba 6 zaharretxeko obretarako ziren, ez? Eta bertze 700-800.000 euro garbigunerako, ez? Orden, bueno, hoiek ere hor daude, aurtengo aurrekontuetan ez direla ageri, baino bai iazkotik aurtengora luzatutako aurrekontu bezala agertzen dire, ez? Orduan, 13 milioi euroko aurrekontu edo aintzinkontue onartu dugu, baino aintzinetik ere onartu zen iazko inbertsioak luzatzea, ez? Orduan, hoiei gehitu behar zaizkie, ba, zarretxeko obrak, kasi 6 milioi eurokoak, eta garbigunekoa, errate baterako, hoiek haundienak, garbigunekoa, ba, 7.787.000 eurokoa, ja, martxan dena, iruritan, zaldubia industria unean, seguraski, ba, jendiak kusizaren du hor, ja, haidirela lanean, ez, eta, bueno, zarretxean ere bai, ja, hasi dire lanak, jendiak kusizaren duen bezala, orduan, hoiek ere gehitu behar zaizkie, aurtengoei, nola paitere, ez, baina aurtengoak, aipatu duzun bezala, bai, nabarmentzekoa da, ez? Inbertsioen atala, jende haunitzek ere horri behiretzen dio, ez? Zenbat inbertituko da aurten, ez? Eta bai, egia da haundi dela, 3.300.000 euro pastuxek erabiliko dira aurten inbertsiotarako, baina egia da, ja, Baztan bezalako udalerri batean mantenimenduek berak hartzen du aurrekontuaren ba, zati haundi-haundi bet, ez? Batetik, langileen gastuak daudelakoz, eta gero, mantenimendu gastuak ere haundi dire. Behin baina gehiagotan aipatu izan dugu, ez? Baina Baztanek, Baztan da, Euskal Herriko udalerri haundiena, edaduraz, eta erraterako, 1200 kilometro bide ditu bere gain, eta badakigu, ba, konpontzeko hauniz daudela, ez? Eta behin eta berriz erraten dugu, urtero ezin direla denakin, ez? Orduan, lehenesten dire. Gero, bueno, 19 fronton daude, 14 ikastetxe, udalak bere gain hartzen duena mantenimendua, 7 mediku kontsultategi, ba, bueno, azpiegitura haunitz, ez? Eta ba, hoiek ere ja mantentzeak badola kostu handi bat, ez? Baina bueno, egia da, inbertsioetarako aurten ba kopuru polite dagola, diru dexente bideratuko da inbertsioetara eta ba hoi pozgarria da, ez? Gauza honi zitenako direla. Horrek ere, bueno, lankarga hondie karriko du, baina bueno, hortako gaude, ez? Eta behar bada, jendea galdinen du, eta aurten zertaz badago, ez? Inbertsioetarako, bueno, badaude arrazoi desberdinak, ez? Ez da gauza batengatik bakarrik erraterako. Bueno, mailegu bat iaz amortizatu zen, Baztango udalak, bueno, aspaldixko mailegu dexente hartu zituen. Azken mailegua 2010 urtean hartu zuen Baztango udalak eta orduan udalak 13 milioi euro pastuxeko zorra zuen, ez? 2010-2011 urte hortan, ez? Orduan, doike, urtero, ba, iaia 800.000 euro bideratzen ditu maileguak ordaintzera, ez? Hoi, doike, gasto bat da, ezin duzuna bertze gauzetan baliatu, ez? Eta, bueno, erraterako ganden urtean, mailegu bat ja ordaintzetik akitu zen, eta hor, zerbait ere aurreztuko da aurten. Zer gehiago aurreztuko da? Bueno, zaharretxeai behiretute, orain arte, azken 15 urteetan, edo 14 urteetan, zaharretxea kudeatzen zuen IDEA enpresari, udalak kanon bat, ordaintzen zion, alaxe zagon kontratuan, diru sarreren 3%, ordaintzen zion Baztango udalak IDEA-ari, ez? Eta ganden urtean, 2023, azarora arte egon zen IDEA, hortaz, 11 hilabete, 12. Abendua ez, etzion ordaindu, baina 11 hilabete hoien truke kanon horren arabera 121.000 euro ordaindu zizkion udalak, ez? Orduan, 2024an, jakina den bezala, publifikazioarekin, iazko 121.000 euro hoiek ez ditu ordainduko udalak. Orduan, diru hoi ere, bertze zerbaiterako baliatu ahal izanen da. Eta gero, bertze bi sail ere diru sarrera aipagarriak eta nabarmenak izanen direnak aurten eta ondoko urteetan dira batetik transferentzia arrunten funtsa eta bertzea kontribuzioa, ez? Transferentzia arrunten funtsa da udalak duen diru sarrera handiena, Nafarroko gobernutik jasotzen duena 3 milioi euro pastuxek dire, jasotzen duena, eta hor, ganden urtean izan zen aldaketa nabarmena. Hor, transferentzia arrunten funtsa banatzeko irizpideak aldatu ziren, eta horri esker, Baztango udalak 800.000 euro pastuxe gehiago jaso zuen. Ez? Orduan, aurtengo aurrekontuetan ere, ba, igoera nabarmena da, ez? 827.000 euro gehiago uste dut direla, aurreikusi direnak sarrera gisa, hoi diru sarrera handie da. Eta bertze diru sarrera handie ere, ba, aipaturiko kontribuzioarena. Ba, hoixen, ez? Ondasunen gatik, herritarrek ordaintzen dugunarena. Zer pasatzen da? Ba, hemen, bueno, ogasun sailetik, ez? Behartzen dituzte, udalerriak, valorazio txostena, edo erdaraz ponentzia de valorazion deiturikoa eguneratzera, ez? Hoi da, markatzen duena, nolapait ere bakotxak bere etxengatik eta ordaintzen duena kontribuzio tasa gisa. 2004-tik ez den berritua, Baztango valorazio txostena, beraz 19 urte pastu dira berritu gabe eta iaz 2023-an berritu zen. Legeak dio 8 urtean behin berritu behar dela valorazio txostena. Eta bueno, 19 urte pastu dira, ez? Hoi berritu gabe, horrek erran nahi du 19 urtez ez dela eguneratu eta ez dugula kontribuzioan igoerarik edo jautxierarik jasan, ez? Herritarrek. Eta aurten bai izanen dela aldaketa eta denek sumatuko dugu aldaketa hoi. Segurazki batzuk kexu izanen dire, gehixago ordaintzea tokatuko zaielakoz, baino hau azkenean ez da udalaren menpe, ez? Hau ogasun sailak behartzen ditu udalako egitera eta 19 urte egonda berritu gabe, ez? Hor zer hartzen da kontuan? Ba, eraikuntzaren kostua, bai? Zenbat balio duen metro karratu bat eraikitzeak gaur egun eta azken urtetan izandako salerosketak, ez? Ba, herri bakotxean izandako ba etxe, pisu, lurren salerosketak hartzen dira kontuan eta ba gain balioiero kalkulatzen da, ez? Azken 19 urteetan jakina den bezala, eraikuntzaren kostua nabarmen igenda, ba uste dut orain buruz hain naiz, baino 2004 urtean 240 euro kostatzen zen metro karratu bat eraikitzea eta 2023an, ez? Txostena berritu denean 420. Orduan bikoiztu eta gehiago inda eraikuntzaren kostua, ez? Mm-hmm. Eta gainera, salerosketak ere ba handitu dire edo kopuruan handitu dire, orden horrek eragina du gure ondasunen balioan, ez? Eta horrek eragina izanen du denen kontribuzioan, ez? Eta erran bezala, 19 urte pastu dira berritu gabe, iaz berritu zen eta aurten aldaketa egonen da. Hala ere, udalak horren kontra nolabait ere igoera aliketa txikiena izan dadin gauza bat iten aldu, tipoak, interes tipoak edo onartzen ditu udal bakotxak, hoiek 0,25 eta 0,4 artean dira, ez? Orain arte lur urbanoan edo 0,30 aplikatzen zen baztanen eta rustikoan edo 0,4 udalak induena da nolabait ere igoera hoi aleketa txikiena izateko tipoak minimoan jarri 0,25 bai urbanoa zein rustikoa. Orduan aleketa ba igoera txikiena izan dadin zerga ordaintzailei aleketa eragin gutxiena eragiteko 0,25 jarritu, Hoi herritarre jakin dezaten. Hala ere, bueno, honen inguruan seguraski ba jendia ba maiatza ekaina aldera kontribuzioa pasatzerakoan ikusiko du aldaketa, ez? Ba, orain arte ordaintzen zena eta oraingoa desberdina izanen dela eta kasu batzutan gutxiago ere izanen da, Eta pentsatzekoa da gehienetan gehiago izanen dela 19 urte ez delako eguneratu, ez?
Hori da.
Eta bueno, horren inguruan kezkak edo norbaitek galdera balimatu udalak teknikari bat jarriko du, aste batzutan, berarekin aztertzeko eta ikusteko, ba nola aldatu den bere kontribuzioa. Baina bueno, hor ere kontribuziotik diru sarrera gehiago izanen du udalak, 100.000 euro inguruko sarrera eta doike, ba batetik zarretxetik ideari ordaintzen ziona aurrezten delako, bertzetik transferentzia arruntzen funtsetik 827.000 euro gehiago gehi aurre kontribuziotik 300.000 euro gehiago aurten ere Oronozko medikuaren etxea enkantean atrako da eta hortik ere diru sarrera, bueno, polit bet espero du udalak. Orduan, bueno, diru sarrerak aurten erran daiteke iazkoarekin aldatuta nabarmen igenen direla, ez? Eta hortaz, inbertsiotara bideratuko den diru saila ere poliki handitu da bai.
Ongi da, azalpenak guztiak argi hortxe eta bueno, aurrikusetako inbertsio horiek zein diren? Fernando?
Bai, bueno, auniz daude, bai. Pentsa, 53 inbertsio aurreikusi dire, eta, bueno, ez ditut denak aipatuko, ez? Bertzenaz hemen denbora sobera pastuko ginuen, ez? Baina, bueno, aipaturikoa, bueno, zarretxearena eta garbigunearena, hoi, ganden urtetik heldu dire, horiek aparte, baina horiek ere kontuan hartzeko, ez? Kasik 7.000.000 eurokoak direlako, baina horiez gain bertze 3.300.000 euro, ez? Eta hoien artean, ba, kopuruz handiena, Almandozko saneamenduarena da, kasik 1.000.000 eurokoa da, hau pil edo planean, edo tokiko azpiegituren planean sartzen dena, hoi haundiena do izanen zen, gero bertze bat nabarmentzekoa ere, diru kopuruari dagokionez, baina nik uste ez baztani, baizik eta eskualdeari emanen dion zerbitzuagatik, ez, eta nik uste arras nabarmentzeko gauze den, eskualdeko udal ia euneko eunak parte hartuko duena, iaz idatzi zen proiektua, eta aurten garatuko da Zunda etxearena da. Zunda etxea, Oronozko etxe bat da, ez, eta, bueno, jagan urtean ta ere, aipatu izan dugu behin baina goiagota, baina hor, ba, desgaitasun psikikoa dutenen eguneko zentroa erekiko da aurten, eta horre ere, ba, kasik 600.000 euroko aurrekontua izanen da. Hau ez da bastango udalarena bakarrik, hau eskualdeko udal kasik guziek, ia euneko eunak parte hartzen du, eta nik uste hoi arras-arras nabarmentzeko kontua dela. Ez bakarrik diruagatik, baizik eta eskainiko duen zerbitzuagatik, ez? Bertze batzuk aipatzearen, bueno, bideak, ez? Aipatu dugu 1200 kilometro bidetuela baztanek, eta urtero bideak albezainbet konpontzen dire, ez? Eta, bueno, ba, kopurua behiratuta, ba, Lezetako bidea, eta Zigako gaineko bidea hormigoiztatzeko, ba, 141.000 euro bideratuko dire, bertze bide txikixago batzuk ere inen dire, baina, bueno, denak ez ditugu aipatuko, mendilanetarako, ere bai, urtero, ba, bideratzen da diru sail bat, eta nekazala azpiegituretarako ere bai, ez, eta erraterako mendilanetarako 120.000 euroko diru saila aurreikusi dugu, eta horrez gain nekazala azpiegituretako lanetarako bertze 78.000 euro, ez. Aurten ere horrez gain pakarekin edo nekazal politika bateratuarekin, ba, aldaketak izan dira irizpideetan, eta pakerako hektareak jasotzen dituzten nekazariek orain arte, ba, hektarea bakotxeko 3 euroko tasa edo kanona ordaintzen zuten, eta hemendik aizenez 6 ordaindiko dute, eta konpromisoa hartu ginuen, ba, igoera hoi ere hortara bideratzeko, ez? Bertze 28.000 euroko diru sail bat ere, ba, bereixi dugu hortarako, ez? Bertzelako lan batzuk aipatzearen, ba, Elizondon, ba, Diagibeleko aldeko plaza, bueno, egora arratsarrian dago, egierran, eta, bueno, azkenean aurten konponduko da, eta hortako bertze 78.000 euro bideratuko dire. Horrez gain, badaude, bueno, Next Generation edo Europatik heldu diren diru laguntzak baliatuta, ba, turismo azpiegituretarako hainbat diru sail daude, eta, bueno, hiru aipatikotut, bi udalaren gain izanen direnak, eta bertze bat, bueno, eskualde mailan edo izanen dena, erratzoko parkine, bueno, lan batzukin ziren, eta ja hor erabilgarri dago, baino ez dago ongi atondu, ez, ongi akitue, eta oiniken lan batzukin bar dire, eta, bueno, hortarako 213.000 euroko diru sail bat ere bereizi dugu, hau Europako diru laguntzekin eguneko unean finantzatua, eta aurten, ja, erratzuko sarrerako parkinoi ongi patiko da, eta txukun, eta xuxen, eta gauzatuko da, ez, eta erratzun ere, xor, eta diru laguntza hauek ere baliatuz, ba, Xorrosingo bidearen, ibilbidearen seinalizazioan, eta, ba, konponketan, eta, bueno, horregin barri diren hobekuntza lan batzukiteko ere, bertze 42.000 euro bideratuko dire. Horietatik 41.000 diruz lagunduak izanen dire Europako funtsetik. Eta, gero, aipagarria, hau ez dago aurrekontuetan, baino diru sail beretik, turismurako bideraturako diru laguntza horietatik, eta arras-arras nabarmentzekoa nere ustez azkenean, ba, bide berdearen Doneztebetik Elizondorainoko tartea eginen dela. Horre 2.000.000 euro pastuxeko dirusaila dago, hau pesis bidez eginen da, izan ere Doneztebe, Bertizarena eta Baztan barne biltzen du bide berdearen eremu edo tarte horrek, eta hau ere ba hortik eginen da diru funts hoietatik, ez? Nik uste proiektu potoloa aspalditik espero zena eta aspaldi proiektatu zena, baino azkenean gauzatuko dela, aurten ja desjabetzak burutuko dire, hortan hasiek dire dagoeneko eta helduen urtean ja obra zibila edo eginen da. Berez 2025 akabalerako bide berdea Donostiabetik Elizondorainako tartea egina behar du. Orden hori ere nabarmendu, naiz eta hori ezten doike baztango delako aurrekontuetan ageri, ez? Baina bueno, baztani ere eragiten dionez, nik uste aipagarria dela. Erran bezala, 2.200.000 euroko aurrekontua duen lana delako, ez? Gero, bueno, erran bezala, 53 inbertsio daude, ez ditugu denak aipatuko, ez? Baina badaude, ba, kiroistalakuntzetan egin beharreko obrak, ez? Urtero egin behar direnak, eta kasuntan 50.000 euro bideratuko dira aurten. Udalean ere igoaloa aldatuko da, egia da, aspaldikokoa dela, eta ja arazo honitze ematen aldera, eta gero ere, ba, hortzen mugikortasun arazoak dutenendako ere etzagon gaitua, ez? Erekitzeko eta etzagon prestatua, orduan igogailu berrie jarriko da, irisgarrie denendako, eta bueno, hor bertze 40.000 euro bideratuko dira hortara. Diru kopuruz ere, ba, txikixagoak direnak, baino nabarmentzeko, eta ja, akitzen hasiko naiz, ez? Bertze bizpiru sail edo aipatikotut, ez? Eta bat da, gainera, bueno, herritatik ere jaso dugu eskaera eta bueno, eskaera hori duike gure indugu eta diru sail bat jarri dugu hortarako, ez? Desfibriladoreak erosteko diru sail bat, ez? Ikusi da beharra edo bueno, arras interesgarrie, ez? Desfibriladoreak herri guztietarako erostea, ez? Eta bueno, hala einen dugu herri guztietan jarriko dira desfibriladoreak, eta bueno, horrekin ere, doike, ikastaroak ere eman entuzte profesionalek, ze gauze bat jartzea, ez, baino, gero, erabiltzen jakin behar da, ez. Orduan, bueno, hortarako ere, ja, solastatuek gara, osasun profesionalekin, eta bueno, hoi ere eginen da. Hor, bueno, 22.800 euro, bideratuko dira hortara, nik uste, behar bada, ez da hola diru sail haundie, ez, aintzinetik aipatutakoak bezain haundie, baino eragina nik uste nabarmena dela, eta bueno, ongizaterako ba, arras garrantzitsue izanen dena, ez, eta bueno, ongizatea aipatuz ere bai, eta gizarte zerbitzutara ganez, nabarmentzekoa behar bada, garapen diru laguntzak, ez, ia bikoiztu inen ditugula aurten. Garapen diru laguntzak deitzen dire, bueno, gizarte zerbitzuetatik, ba, hainbat erakunderi diru laguntza bat ematen zaie urtero, ba, erraterako hemen hola zaunek dugune, ba, Xauli, Bidelagun, Harremana Jubiloteka, batzuk erraterren Elikagai Bankua, ez? Hor badaude batzuk Anfas Aspaze, bueno, erakunde hauek diruz laguntzen dira urtero udaletik. Orain arte 16.000 euroko diru sail bat bazen aspalditik, ez? Eta bueno, ba, erabaki dugu eta pentsatuz, bueno, diru guti dela, ez? Denen nahi dugu, ez? Gehiago eta bueno, ba, aleginak inbar dire, ez? Hobetzeko, baina aurten indugu apostue eta kasi bikoiztu dugu, ez? 16.000-etik 30.000 eurora pasatu dugu diru sailoi. Orduan, bueno, nik uste, ba, Xauli, Harremana, Bidelagun, Elikagai Bankua eta halako erakundeek ere ba, berri ontzat izanen dutela hau, ez? Horrekin lotuta ere bai, bueno, aipatu Elizondoko plazako eraikina, ez? Aspaldi intzen, baino haunitzek edo gehienei akinen duten bezala ez dago egokitu, ez? Ez dago akitu, oinik gen goitiko solairuan edo lemiziko solairu hortan, ba, ez dago goitiko solairuei ez dago erabilgarri, inbertsio potolo bat, badago hor egiteke, eta bueno, aurten ja, 350.000 euro bideratuko dira hortara, pixke bat, hoi konpontzeko, beitiko solairuan, ba, erretiratuen dako, jubilatuen dako, oberranta, gune bat atonduko da, eta goitien, bueno, hasiko da, obra nolapait ere etorkizunera beire dena txukun jartzeko, ba argindarra, ba paretak, bueno, gauza batzuk inen dire Eldon urtean segitzeko. Eta azkenik ere, bueno, hau ere ez da hola diruz partida edo sail haundie, baina bueno, interesgarritzat jotzen duguna telefono mugikorretarako aplikazio bat inen dugu aztango udalean eta ba hor bueno, erabilera desberdin eta haunitz izanentu, ez? Batetik, bueno, udaleko kontuak telefono mugikor bidez, aplikazio baten bidez, gaur egun, bueno, gehienek erabiltzen dugu telefono mugikorra, eta ba, informazio interesgarri haunitz aplikazio personalizatu baten bidez zabaltzeko izanen da, ez? Ba, udaleko kontuak emateko, ba, agenda kontuak, albisteak, itzorduak, agenda, eta gero ere, ba, erreserbak, erraterako, ba, arizkunenea erabiltzeko erreserbak, online aplikazio horren bidez egitenako dire, inzidentzien berri ere emateko, ba, nik zer dakit, erran bezala, baztan arras zabala da, ez? Eta, ba, batzutan udalean ere ez dugu jakiten ze arazo dagoen, ez? Ba, erraterako, ba, zure etxeko karriken ez dagoela argirik, ez? Farolak itzaliek daudela, adibidez, ez? Pasten da, batzuten, eta, bueno, ba, udalean ez badagara enteratzen, ba, zaila da konpontzea, ez? Edo arbol bat bota dela ez dakinon, edo karreteran zilo bat dagola, edo olako inzidentziak, ez? Ba, hoien berri emateko ere aukera izanen du aplikazio honek, eta hola, bueno, udalak lehenbailen jakinen du, eta ba, alik eta lasterren konpontzeko ba, bidea egin, ez? Eta gero, arras-arras interesgarria iduritu zaiguna, eta hortaz ere aplikazio hau egitearena, baztango eragile guziek ere izanen dute, edo nahi dutenek, doike, inor behartu gabe, eragile guziek izanen dute beren txokoa. Beren txoko bat, beren albisteak, beren inkestak nahi badute, beren itzorduak, ba, horren bidez ere emateko. Ez? Eta, bueno, hemendik gutxira, jarriko gara harremanetan, baztango eragile guziekin, edo saiatuko gara guziekin, norbait ez pasaioa jagatzen, ba, aski du gurekin harremanetan jartzea, ez? Baino, jarriko gara harremanetan, ba, txoko hortan, bere gune hortan, ba, lekue izan dezan, ez? Eta, bueno, nik uste aplikazioi erabiliz gero, bederen arrastresna, bueno, erabilgarrie izanen da, ez? Egunerokoan, eta bueno, bakotxak bere ba, eragileen txoko horren bidez, ba, jakinarazpenak eta bialtzenako dire. Eta bueno, uste dugu interesgarria izanen dela aplikazioi.
Bueno, aurrekontu orokorrenen inguruko xehetasun guztiak, bueno, jendearen aintzinean daudela jakinarazi, beti egiten den moduan. Eta behar bada aipatu ere, ba, joan den martxan 26 osoko bilkuran aurtengo udaleko plantilla organikoa ere onartu zela.
Bai, doika aipatu dugu, ez? Udalak funtzionatzeko alde batetik aurrekontua behar du, ez? Hoi arras-arras garantzitsua da, ez baduzu dirusailik zerbait iteko, ezin duzu in. Eta hortaz, aski garrantzitsua da aurrekontue onartzea, ez? Eta bertzetik aurrekontue onartzerekin bat plantilla organikoare onartzen da eta ba alaxen inginuen eta hortaz, bueno, ja hori ere onartu de eta eta dena martxan, ez? Eta behar bada ez dut aipatu, baino bueno, zorrari buruz ere
bai.
Aipatu
aipagarria delako hori ere, ez?
Bai, bai, aipatu dut, baino behar bada nabarduraren bat aipatu, ez? Erran dugu, bueno, duela 13 urte edo, 12-13 urte, 13 milioi eurotik goitikoa zela udalaren zorra, eta aurtengo urte asmentan 1.800.000 eurokoa zen, baino horri gehitu behar zaio zarretxea moldatzeko hartutako mailegua, ez? 2 milioi euroko mailegua hartu du udalak, ez? 6 milioi euroko aurrekontoa baitu zarretxea hobetzeko edo konpontzeko lehenbiziko faseak, gogoratu 4 milioi euro Madrildik jaso genituela, EH Bilduk PSOE-rekin egindako akordioari esker, eta bertze 2 milioi euroko mailegoa hartu duela udalak, ez? Orduan, 2 milioi euro hoiekin, 3 milioi 800 eta 53 mila euroko zorra zuen udalak urtarrilaren batean. Urteak abailan, 8 mila euro gutxiagokoa izan den da, ez? Baina, bueno, horrekin zerra nahi dut, egoera arrasonean dagoela ekonomikoki udala, zorpetzea normala da, udalek zorrak izatea normala da, ez da beharrezkoa, doike, baino, bueno, aspalitik zorpetu egin hau den, eta egia da, zorroiek haunitz jautsi direla. Zorpetze maila, uneko berrogeikoa da, udalaren zorpetze maila uneko berrogeikoa da, baino, erran bezala, 2 milioi euroiek kontuan hartuta. Eta, zerra nahi du uneko berrogeikoa, haunitzen dako, haundia izain de zorra, ez? Legeak finkatzen du, zorra euneko eunta amarrera artekoa izan daitekela, maileguak eskatu alizateko. Udala, euneko berroian dago, orduen, arras-arras urrun, eunta amarreko muga hortatik. Orduen, horrek gara nahi du, udala, oiniken, haunitzez gehiago zorpetzen alko zela. Euneko eunta amarreko muga hortaraino. Doike, ez du uste, oidenik bidea, ez? Zertaz, ba, gero ondoko belaunaldiek edo ondoko udalek ere jasan behartu ustelakoz gure erabakiek, ez? Eta, bueno, azken urteetan, erran bezala, 13 milioi euroko zorra izan du udalak, eta doike, gehiago hartu baino, edo gehiago inbertitu baino, lehenagoko zorrak pagatu hartu zu, ez? Orduan, bueno, uste dugu neurri bat ere behar dela, ez? Eta hoxe da, ez?
Hoxe ere, aipatzekoa, bai, baztan gudalaren zorrak nabarmen egin duela behiti azken urteetan.
Bai, bai, garai desberdina dire, garai betian ere zorpetzea gehiago onartu ezagon, ez? Baina hor, bueno, legeak ere aldatu ziren, eta, bueno, nire ustez ere hobera, ez? Azkenean, lehenago mailegu bat hartzeko baldintzak malguagoak ziren, eta orain zurrunagoak, ez? Eta, bueno, nire ustez bederen, nire uste apalean, oberako da, ez? Bertzenaz, bueno, zorpetzea arrisa da, baina gero zorra pagatzea ez.
Ba, Fernando, ez dakite bertze zerbait gehitu nahiko zenuken.
Ez, behar bada, bueno, hainbertze zenbaki eta hainbertze solasekin, ez? Bueno, jendie igual nahasi inen da, ez? Baina, bueno, hor udalaren webgunean ere informazioa bada, norbaitek xehetasun gehiago jaso nahi badu, edo udalera hurbildu eta informazioa eskatzen aldu. Eta, bueno, ba, hemendik aitzinet, ba, aurrekontua behin onartuta, aurrekontua egikaritzen, bueno, hasi gara, ez? Eta ondoko hilabeteetan, ba, saiatuko gara denak xuxenta ongiten, eta, bueno, espero ezagun aurrekontuok gero, egun urokotasunean, ba, islada izatea, eta uste dugu gainera izanen duela doikea.
Seguro baietz, Fernando Ambustegi, baztango alkatea. Mila esker berriz ere gure gana etortzagatik, eta azalpen hau emateagatik.
Eskar mila zuei.
Ongi izan.
Berdin.